Assalomu alaykum. Insoniyatning Xudo bilan yarashuvga sababchi bo'lgan Iso Masihni shuncha yillardan beri turlicha tasvirlab kelishadi. Aslida uning ko'rinishi qanday bo'lgan? Isoning suratlari uning yerdagi hayotidan ancha keyin paydo bo'la boshlagan. Shuning uchun hech kim uning ko'rinishini aniq qanday bo'lgani haqida bir narsa deya olmaydi. Muqaddas kitobda Isoning tashqi ko'rinishiga uncha ko'p e'tibor qaratilmagan. Ishoya kitobida shunday deyilgan. Unda na chiroy, na buyuk bir ko'rinish bor edi. Biz uni ko'rdik. Unda bizni o'ziga tortadigan ko'rinish yo'q edi. Uning ko'rinishi qanday bo'lganining farqi yo'q. Chunki muhimi unga ishonish. Iso shogirdi Tomaga shunday deydi. Sen meni ko'rganing uchun ishonding. Ko'rmay ishonganlar qanday baxtlidirlar. Ko'pincha rasmlarda Isoning tanasining rangi oq sariqdan kelgan, sochlari qizg'ish va ko'zlari moviy qilib tasvirlanganini ko'ramiz. Afrika rassomchiligida esa uning tanasi sal to'qroq qilib tasvirlansa, Osiyo rassomlari uni osiyocha ko'zlar bilan tasvirlaydi. Lekin tabiiyki, bu tasvirlarning hammasi haqiqatdan uzoqda. Axir Iso yahudiy bo'lgan. Shunday ekan, Iso tashqi ko'rinishidan yahudiy kishiga o'xshagan bo'lishi mumkin. Asosan, g'arbiy yarimsharda yashovchilar Masihning izdoshlaridir deb hisoblanishadi. Lekin masihiylik e'tiqodi avvalo yaqin sharqda boshlangan va u yerdan butun yer shari bo'ylab tarqalgan. Injil bizga Isoga iymon keltiruvchilar har xil millatlardan, barcha qabilalar, xalqlar va tillardan bo'lgan odamlar bo'lishini aytadi. G'arbda o'zini masihiyman deb hisoblaganlarning hammasi Isoning haqiqiy izdoshlaridir deya olmaymiz. Iso shunday degan: "Tor eshikdan kiringlar, chunki halokatga eltuvchi yo'l ko'p endli, darvozasi esa kengdir. Hayot sari eltuvchi yo'l esa tang, eshigi juda tordir. Bu yo'lni topadiganlar oz. Yolg'iz Xudovand odamlarning yuraklarini biladi. Kim u tomonga haqiqatdan burildi-yu, kim burilmadi? U odamlarning irqiga qarab ajratmaydi. Bugungi kun zamonaviy din olimlari Isoni o'zlariga qanday qulay bo'lsa, shunday taqdim etishni xohlaydilar. Ular Isodagi o'zlarining ta'limotiga mos kelmaydigan jihatlarni inkor qilmoqchi bo'ladilar. Ularga asosan dono, ilhomlantiruvchi va zakovatli Iso kerak. Muqaddas kitobda uchraydigan bu kabi xislatlarning barchasini ular tarixiy va qabul qilsa bo'ladigan fakt sifatida tan oladilar. Lekin Isoning kuch-qudrati, ilohiyligi, gunohlarni kechira olish haqidagi yozuvlarning barchasini rad etishadi. Agar biz Isoning bu tasvirini qabul qiladigan bo'lsak, unda savol tug'iladi. Xo'sh, agar Iso bor yo'g'i ilhomlantiruvchi ustoz bo'lgan bo'lsa, unda nega uni azoblab, xochga mixlashdi? Va yana, agar Isoning o'zi haqida aytganlarini rad etadigan bo'lsak, uning hayot haqida aytganlariga qanday suyana olamiz va uning o'zini qanday tanib bila olamiz? Uning ilk izdoshlarini Isoning gunohlarimiz uchun o'limi va mo'jizaviy qayta tirilishi haqida e'lon qilishga va bu uchun hatto o'limgacha borishlariga nima majbur qildi? Agar Iso faqatgina o'qituvchi bo'lgan bo'lsa, Xudo bo'lmagan bo'lsa, unda nima uchun son sanoqsiz shogirdlari o'z iymonlarini himoya qilib, u uchun jon berdilar? Iso Xudoning o'g'li va bir vaqtning o'zida ustoz ham. Muqaddas kitobda u haqda yozilganlarning barchasi esa tarixiy haqiqatdir deb tan olishimiz mumkin. Isoni boshqa ma'lumotlar orqali tanib bilishdan ko'ra, u bizni muqaddas kitob, Xudoning so'zi orqali o'zini tanib bilishga chaqiradi. Biz uning yoniga kelishimizni, uning o'zi bizga o'zi haqida gapirib berishni xohlaydi. Shuning uchun hoziroq Yuhanno deb nomlanuvchi bo'limni o'qib, uni tanib bilishni boshlashingiz mumkin.